Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Avem și astăzi o ofertă bogată de texte și pretexte, vă reamintim și numerele de telefon la care ne puteți suna: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Mai este și un alt număr de telefon, prieten, 0746223300. Vă rugăm să ne trimiteți mesaje scrise la aceste coordonate, cunoscutele SMS-uri. E o modalitate prin care ne puteți corija, ne puteți îndrepta erorile și neîmplinirile. De asemenea, vă puteți turna în această formulă scrisă entuziasmele și tot ceea ce vă poate stârni ca trăire pozitivă audierea emisiunii noastre. Nu suntem perfecți, avem nevoie de îndreptare, de aceea așteptăm feedback-ul dumneavoastră.
Astăzi Elton John împlinește 70 de ani, născut la 25 martie 1947 în localitatea Pinner din Middlesex, Marea Britanie, în Anglia, într-o familie din clasa de mijloc. Numele adevărat al lui Elton John este Reginald Kenneth Dwight. Dragostea pentru muzică a început la o vârstă fragedă, când el avea doar 4 ani, a urmat sfatul mamei sale și a început să ia lecții de pian. Talentul natural, în cele din urmă, a strălucit și Dwight a câștigat o bursă la Royal Academy of Music la vârsta de 11 ani. Acolo Dwight a cântat cu o pereche de trupe rock, cum ar fi Corvette și Bluesology, dar visul său de a deveni un star l-a condus să renunțe la școală cu puțin înainte de absolvire. Apoi a început un turneu britanic cu colegii de la trupa Bluesology și a cântat la pian în diferite hoteluri. Viața profesională a lui Dwight s-a schimbat dramatic după întâlnirea sa cu textierul Bernard Taupin. John și Taupin au fost angajați de producătorul Dick James pentru a deveni compozitor pentru casa de înregistrări DGM. Lucrările au început lent acolo, deoarece multe dintre single-urile lui Elton, împreună cu primul album, Empty Sky, au rămas neobservate. Căutarea de faimă a ajuns la un capăt cu lansarea albumului său, unui album alături de clasicul Your Song, care a devenit un hit în Statele Unite și Marea Britanie. Fanii și criticii au devenit fascinați de acest talent și de echipa sa de compozitori. Elton John a început să facă turnee în America, în ceea ce avea să devină show-uri legendare, având costume bizare și făcând spectacole electrizante. Vânzările au continuat să urce și între 1972 și 1975, Elton John a lansat 16 hituri consecutive în top 20. Ca și în cazul în care succesul mondial, ca și cum succesul mondial nu era de ajuns, a fost de asemenea pe coperta revistei Time și în 1974 a cântat pe scena de la Madison Square Garden cu John Lennon. În 1977, stilul de viață riguros al lui Elton l-a epuizat, a anunțat că își va lua o pauză de la turnee și din producția de muzică. Legăturile sale cu Taupin au fost întrerupte, iar cei doi au numit colaborarea ca fiind încheiată. Deși John a avut o revenire în 1979 și a devenit primul artist din vest care a cântat în Uniunea Sovietică, destrămarea cuplului Elton-Taupin a afectat vânzările. Când cei doi s-au reunit în 1981 pentru albumul 21 at 33, Elton John a avut succes din nou. Albumul conține hituri ca Little Jenny și Elton și-a consolidat poziția sa ca, cum se numește, icon, nu, o icoană a muzicii pop. În 1994 a fost un an de vârf, nu numai pentru că a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, dar a fost și anul în care Tim Rice a colaborat la coloana sonoră împreună cu el, vorbeam cu Elton John, la albumul Lion King, un album de succes care i-a adus lui Elton un Oscar pentru cel mai bun cântec original, precum și un premiu Grammy pentru Best Male Pop Performance. Ei, ca ilustrare muzicală am ales o melodie care nu mai are nevoie de nicio prezentare, clasică Elton John, I'm Still Standing.
Shines from you, you wind up like the wreck you hide behind that mask you use. standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're stopping down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by
Elton John la 70 de ani. Elton John este unul dintre artiștii despre care poți să spui, nu știu dacă a scris o melodie proastă. Eu nu știu, nu țin minte din zeci de ani de muzică ascultată, între care și Elton John, să fi spus, bă, uite, asta într-adevăr e o melodie mai puțin reușită.
Nu este în temperament, să știi, nu face parte din fișa postului, nu, să rateze compozițiile.
El n-are, n-are. Este într-adevăr un geniu al muzicii pop, rock, de care vreți dumneavoastră. Bun, am rămas cu textele și pretextele să le deschidem astăzi. Vom apleca asupra hărților, pentru că invitatul emisiunii este domnul Gabriel Jivanescu, editor de hărți și un împătimit al acestei discipline, a cartografiei și a istoriei hărților legate, în primul rând, de spațiul românesc, dar nu numai. Gabi, noi ne cunoaștem încă dinainte de Filoxera, așa că ne vom spune pe nume toți, suntem prieteni de o viață și te-am invitat, am complotat de mai mult timp, am pregătit această emisiune. De ce? Pentru că anul trecut ar fi trebuit să fie marcată, zic eu, aniversare a 200, s-au împlinit 200 de ani de la apariția unei hărți pe care apare pentru prima oară denumirea de România. Din câte știu eu, sper să nu greșesc și să fiu contrazis, nu s-a făcut nimic la noi în țară. Din păcate, noi n-am putut să ne întâlnim în 2016, ne întâlnim în 2017, pentru că tu locuiești de ani buni la Praga și e foarte bine că locuiești la Praga, nu numai pentru bere, mă gândesc eu, dar glumind, și pentru că acolo ai universitatea și ai biblioteca aia teribilă de la
Clementinum,
unde știu că stai și cauți prin documente. Așadar, Gabi, ce-i cu harta asta de la 1816 pe care apare denumirea de România?
Harta este publicată într-un volum ce trebuia să facă parte dintr-o serie închinată acestor țări românești. Prima a fost publicată Istoria României, iar ulterior Geografia, Apersuit Geografic, Geographicontis Romanias, în limba greacă. Ambele au fost publicate în greacă, dar reacția oarecum descumpănită a a presei din Viena de limbă greacă, care a subliniat că publicarea acestor lucrări nu ar aduce un folos cauzei elene, l-a descurajat pe Dimitrie Daniil Filipide să-și continue planul de a publica mai multe lucrări despre România. El are meritul necontestat până astăzi de poate cercetări viitoare vor găsi un alt argument. El a pus termenul acesta de România nu numai în titlurile lucrărilor sale, ci și l-a adus în lumea științifică europeană pentru prima oară. A denumit ansamblul teritoriilor locuite de români de la nord de Dunăre și din Dobrogea sub acest termen de România. Cel mai probabil, fiindcă limba greacă în transliterarea sunetelor U, U, Ă, duce la o expresie de tipul U, ca el să fi transliterat în grecește sub numele de România, o expresie pe care o avea în minte din perioada cât a locuit mulți ani în București, apoi în Iași, stabilindu-se în 1816 spre Chișinău.
Dar, deci, numai asupra acestui spațiu. Deci nu se referă la România, la Romania balcanică.
Nu.
Nu mă gândeam că și de acolo ar fi putut să devină ca inspirațiune. Dovadă că și turcii au numit partea europeană a Imperiului Rumelia în moștenirea tradiției...
Rumilii. Da.
Begelbegul Rumeliei, că ăla avea probleme mereu, aveam noi cu el, că el răspundea de hotarul de la Dunăre.
De aici am și plecat eu în ceea ce a devenit până la urmă comemorarea mea a lui Daniil Dimitrie Filipidi, făcută în cadrul unei conferințe a geografilor, a istoricilor geografi din Europa Centrală. Intervenția mea de anul trecut s-a întâmplat să fie la Praga, s-a legat chiar de această reinventare a României. În limba engleză, reinventing, care e un neologism și acolo, e mult mai larg. Când spunem în românește reinventare, poate să însemne ceva care nu neapărat dă libertatea de interpretare, așa cum se întâmplă, cum ai menționat, în cazul Romaniei. Da. În grecește, Romania, și la fel în latinește, a fost mai degrabă Tracia. Exact. Tracia cu teritoriul european bizantin, cu stăpânirea latină care a fost acolo și au adus acest nume generic care l-a înlocuit pe cel de Europa. Pe vremuri Asia era doar Asia Mică, Europa era provincia bizantină europeană. Dintr-o dată, la vremea lui Mihai Viteazu, în hărțile lui Mercator, de exemplu, România era acolo. Într-o primă, ceea ce un istoric din Praga a considerat la 1930, Josef Fischer, era profesor la Universitatea Germană, a spus că Nicolaus Cusanus, în secolul al XV-lea, a publicat prima harta a Europei Centrale. Și eu, în intervenția mea, am mers dincolo de harta lui Dimitrie Filipide la mersul reprezentărilor cartografice. Nu vorbim aici de politică sau strict de geografie. Mersul reprezentărilor României spre Europa Centrală în reprezentările cartografice. De ce? Pentru că la 100 de ani după moartea lui, în preajma celui de-al doilea război, primului război mondial, vă rog să mă scuzați, România părea integrată spațiului central european. Că vorbim de intervenția din războiul balcanic, că vorbim de o întreagă istorie în care a existat o suzeranitate otomană, că acum, la vremea lui Filipide, cele mai multe hărți includeau principatele dunărene în Imperiul Otoman sub forma reprezentărilor Turcia din Europa. În franceză, în germană, în engleză, ne aflam într-o includere a spațiului principatelor în în lumea balcanică, să zic așa, dar e greu să admiți că Herța, extremitatea nordică a Principatului Moldovei, făcea parte geografic din peninsula balcanică.
Da.
Putem discuta...
Nu întâmplător ne-am gândit noi să ne întâlnim și astăzi, pentru că astăzi este Ziua Națională a Greciei, nu? Și acest Filipide e grec. Iată și un grec care, vă rog, ca atâți fanarioți, vreau să spun fanarioții cu fapte pozitive din istoria noastră, dacă mă gândesc numai la cei din familia Mavrocorda, dacă ar fi, iată că a făcut într-adevăr o treabă extraordinară pentru noi. Ne-a pus pe harta Europei cu o denumire pe care o avem astăzi.
Dar, Gabriel, am o întrebare, dacă am înțeles eu corect tot ce ai spus tu. Această abordare cartografică, această punere pe orizontală a ținuturilor, a formelor de relief și a populațiilor, cât privește ultima sintagmă, populație, harta principatelor, harta României, se referă la un fapt lingvistic, adică România este acel teritoriu populat de persoane care vorbesc o limbă românească. Adică criteriul etnic este cel determinant în așezarea pe hartă acestor entități teritoriale.
Este aici vorba, după mine, de construcția ideii naționale și de construcția de stat în același timp.
Deci e o dimensiune politică.
Da, este și o dimensiune politică, pentru că la urma urmei am putea zice termenul și statul România e ceva tânăr, da? Dar conștiința națională l-a păstrat ca o Romanie populară și toate Romaniile populare care au fost în spațiul carpatic. Nu suntem în această privință Letonia, de exemplu.
De ce?
Este o construcție de idee statală născută mai târziu, la 1830, pe când poporul, națiunea letonă, era împărțită între imperii, majoritatea în imperiul țarist, în multe regiuni gubernii cu diferențieri destul de însemnate, regionale. La fel și la noi, Daniel Dimitrie Filipide, în această geografie a României, include trei hărți. Prima este Asiei. Chiar lucrările acestea au fost dedicate țarului Alexandru I.
Bine.
Da.
Era și normal, era șeful Europei atunci.
Da, era șeful
Europei. Era șeful Europei, după tratatul de la Viena. Așa adică este. Era șeful Europei continentale. Hai să spunem, el era șeful politic, erou militar era Wellington, așa, englezul. Și atunci normal să-i dedice, mai ales că fie vorba între noi, ce va urma arată că interesul pe care l-avea și mișcarea de eliberare a Greciei față de susținerea țaristă. Să nu uităm că în anturajul lui era Capodistria și alte personalități interesante. Nu intrăm acum că nu facem istoria Greciei, dar e interesant chiar pe ce teritoriu era, pe ce spațiu geografic era pus acest termen de România.
Da, harta României, pentru că a treia hartă este a gurilor Dunării. Și asta e o hartă foarte interesantă. Uh-huh. Dar revenind la harta, sunt trei anexe la Geographicon Tis Romanias, Rumunias. Eu cred că era Rumunias, dar să lăsăm asta pentru altă dată. El așează și ne aflăm într-o situație ingrată. Partenerul meu, de exemplu, din Ungaria, un amic, îmi spune, dom'le, nu mai îmi povesti despre cărți. Când vrei să spui ceva despre o hartă, arată. Este ca și cum vrei să povestești despre o femeie foarte frumoasă. Trebuie să o vezi.
Da.
La fel și noi acum povestim de însemnări pe o hartă. Este spațiul românesc de la Tisa până la Nistru și România, scris România chiar așa, nu rou, transliterarea OU grecească specifică, pornește de lângă Seghedin, uh-huh, și se oprește lângă Cahul, dar dincolo de Prut. E interesant și asta trebuie semnalat că Basarabia...
El o făcuse, probabil lucrase la înainte de 1812.
Nu știu când lucrase, nu, pentru că Basarabia le avea toate în minte. Vă dați seama, din 1796 cam era la Iași.
Da, da, da.
A predat fiilor vistiernicului Balș, apoi fiilor principelui Alexandru Moruzi, deci a predat la Academia Domnească, a fost acuzat și de ateism, la un moment dat sinodul l-a acuzat de chestia asta. Era probabil dintre mulții greci care erau și membri ai Eteriei, dar el a devenit mai târziu după ce a publicat aceste lucrări. Trebuie menționat că le-a publicat la Leipzig, într-un oraș la editorul Tauchnitz, care era un fel de editură enciclopedică a vestului, a centrului Europei. Era de mare prestigiu, să zic așa. Nu, poate că nu se urmărea în mod deosebit. Viena, chiar și la Pesta se publicau pe vremea aia lucrări importante în limba greacă. El le-a ales să le publice la Leipzig și revenind cu literele mari cu care scrie pe toată întinderea spațiului românesc România, lasă să se înțeleagă un ideal care se materializează într-o scriere pe hartă. De fapt, astea sunt și hărțile, niște concepte traduse pe o hârtie, nu? Un concept de libertate, în cazul nostru, cum era atunci, de unire.
De unitate, da.
Da, de unitate. Sunt trecute, pentru că se individualizaseră deja provinciile pe care noi astăzi le numim istorice. Bucovina era la austrieci și Basarabia proaspăt anexată de o împărăție care, să nu uităm, noi deplângem anexiunea asta, era pe trei continente atunci. Împărăția rusească avea Alaska.
Da.
Încă nevândută în Statele Unite.
Avea o exploatau...
Ce avea jumătate din Afganistan? Afganistanul până 30 deci începe războiul cu englezii.
Era o împărăție care, a cărei expansiune spre Constantinopol părea de neoprit. Mi-aduc aminte de negociatorul otoman, vă dau prutul și nimic mai mult, nu le spusese, pentru că numai Ismailul valorează cât întregul teritoriu pe care îl cedăm. Deci chiar această cetate a Ismailului trebuie să fi fost ceva formidabil, dacă și Byron a cântat-o în Don Juan, dacă nu mă înșel. Deci, iată, pusă pentru prima oară, nu numai numele de țară, dar și întinderea viitoare și ca o particularitate deosebită, Basarabia și România sunt scrise cu aceleași caractere, ca și cum ar fi două entități oarecum egale, dar cu aul de la România clar dincolo de Prut. Deci e un compromis aici. Nu are rost să... Erau doar 4 ani de la anexiune, dar mulți ani de ocupație și transformările din teritoriul respectiv aveau să dovedească...
Da, e clar, din câte spui tu, e clar că a fost, ce spunea și Valentin mai devreme, elementul etnic. A fost cel care l-a determinat, pentru că era, o să discutăm și după muzică și concurs, de trecerea asta de la conceptul de Dacia, deci refacerea Daciei antice, nu? Că toți ăștia vroiau, adică din Evul Mediu, și acest grec care vine cu termenul de România.
Mai e ceva, o explicație de ce a folosit două denumiri distincte, Basarabia și România, cu toate că elementul lingvistic, elementul etnic era același, era comun. Dedicația pe care a făcut-o țarului Rusiei poate explica aceste două denumiri care practic împart, nu, în două, o singură masă etnică. Trebuia să fac o reverență, el în calitate de grec, de membru al Eteriei, cu aspirații către independența Greciei, către sponsorul și suportorul principal al acestei mișcări.
Îți dai seama că eu cred, Filipide, ca orice cartograf și tu, Gabi, știi mai bine, el n-a făcut o chestie aia în ajun. El a lucrat ani de zile.
Absolut.
Și evenimentul din 1812 l-a luat în timp ce deja pusese România peste tot spațiul. Și atunci a trebuit să adauge și Basarabia,
exact.
Că n-aveam cotru.
A fost o concesie.
Oricum lucrarea... Geografia României povestește pe larg despre Chișinău, despre Cetatea Albă. Deci aici nu face anumite compromisuri, să zicem, sau nu. Include întregul spațiu etnic românesc.
E, și uite cum poi mine, nu?
Pe 27.
27 martie, unirea Basarabiei cu România, acum 99 de ani, nu?
Da.
E, uite că se întâmplă...
Se leagă lucrurile.
Se leagă lucrurile. Revenim după muzică și concurs. Rămâneți alături de noi.
Around.
Concurs.
Într-adevăr, prieteni, iată a venit momentul concursului. Suntem conservatori la acest capitol, ne bizuim pe aceleași coordonate. Număr de două, întrebarea emisiunii pe care Răzvan o va rosti în câteva momente și premiile, prezentarea premiilor. E sarcina mea, mă achit mereu cu multă plăcere de o asemenea sarcină. Astăzi avem volume foarte interesante. Încep cu o culegere, cu un volum de nuvele din orizontul literaturii science fiction. Este vorba despre Înainte de Neant, un volum semnat de Mihai Alexandru Dincă, cartea a apărut la editura Tritonic din București și, mă bucur să o spun, reprezintă un eclatant debut. E un debut extrem de convingător al tânărului Mihai Alexandru Dincă, născut în 1992, foarte tânăr, însă stilul său este unul foarte matur și iată Michael Haulică, criticul specializat în literatura SF și fantasy, spune, citez, unul dintre cele mai așteptate debuturi ale unui an bogat în debuturi. Mihai Alexandru Dincă scrie science fiction adevărat, povestirile lui fiind rezultanta variilor cunoștințe din domeniile care îl pasionează: astronomie, inginerie aerospațială, planorism, muzică, death metal. Am încheiat citatul. Interesantă combinație. Ce pot să vă spun eu este că retorica în care se exprimă Mihai Alexandru Dincă este una fermecătoare și uneori există chiar un ritm aproape muzical în felul în care îi puteți citi rândurile. Firește, nu e vorba de muzica lui Vivaldi, ci de o muzică mai tehnologică, mai tehnologizantă, însă nu mai puțin fermecătoare. Înainte de Neant, novele foarte bine așezate în pagină de Mihai Alexandru Dincă. Nu părăsim registrul literar pentru că, iată, țin între mâini o revistă, Iocan, revistă de proză scurtă, un imprint al editurii Velan din București. Este vorba despre numărul al treilea din primul an, o revistă ce selecționează proze din mari autori ai lumii și din România, de la Faulkner la Biro, de la Tocilescu la Stanciu și Simionescu, nuvele, schițe, toate exprimate într-un stil matur și arătând o diversitate de retorici, de modalități de expresie, o proză de regulă postmodernă, însă extrem, extrem de plăcută. E o selecție bine făcută de criticul literar Marius Chivu. Schimbăm acum universul de discurs, pentru că iată, de la editura Niculescu avem un volum semnat de doctorul Meg Meeker, Mame puternice, fi puternici, 10 secrete pe care orice mamă ar trebui să le știe. Eu nu intru în bucătăria internă.
Cornelia, mama grahilor, e
memorii.
Da, nu, nu, eu nu vreau să dezvălui nicio enigmă dintre cele dezvăluite aici. Ideea este destul de simplă. Există principii care, formulate riguros, pot fi aplicate în practică și cine are puterea și spiritul atât de dens încât să se țină de ele, probabil că are și rezultat. Eu mărturisesc că nu prea mi-a ieșit atunci când a trebuit să aplic niște rețete în viața reală, dar poate că nu-s de referință.
Trebuie să fii și femeie, să ai și tată pe Scipio africanul și atunci.
Ok, bine. Sunt de acord cu punctul tău de vedere, Răzvan. Cartea însă poate fi interesantă și mai ales foarte utilă. E, de la casa editorială Ac și Politon din București avem un bestseller internațional semnat de David Allen, Arta productivității fără stres, metoda GTD. Problema e destul de simplă, e editat mai volumul, are peste 500 de pagini, însă esența învățăturilor lui David Allen este una cât se poate de simplă, de banală. Productivitatea muncii noastre este direct proporțională cu abilitatea de a ne relaxa. Cu alte cuvinte, dacă suntem stresați și apăsați de diferite imperative exterioare, atunci e clar că nu ne putem concentra asupra activității noastre productive. Anunț și aviz șefilor și managerilor și tuturor liderilor noștri, dacă ne stresează mai puțin, e posibil să aibă o surpriză, s-ar putea să fim și noi ceva mai productivi și mai concentrați la locul de muncă.
Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Astăzi avem o probă de istorie tot legată de aniversări, că dacă tot ne plimbăm în domeniul ăsta, pornim însă nu de la, neapărat de la o aniversare, ci de la o dată concretă legată de etnogeneza noastră, că tot vorbeam de România. Uite că avem și date calendaristice în care putem identifica unele etape ale etnogenezei. Bineînțeles că exagerez aici un pic. 25 martie anul 101. Împăratul Traian a părăsit Roma îndreptându-se spre Mezia Superior pentru a începe luptele cu dacii conduși de Decebal. Această dată marchează în mod tradițional începutul primului război dacic, primului război daco-roman 101-102. Știm că a urmat și al doilea război dacic, 105-106, cucerirea Dacii. Dar pentru că tot vorbim în ultima vreme, nu fără drept, Doamne ferește, dar exagerat despre daci, uitându-i pe romani, de parcă noi n-am fi latini, hai să ne amintim de Traian, de împăratul Traian, de care își amintește foarte bine în înțelepciunea sa poporul român la începutul fiecărui an, în textul Plugușorului. S-a sculat Maian, bădica Traian, nu altcineva. E, mă rog, să ne amintim de împăratul Traian și să ne spuneți dumneavoastră, vă rog, câți ani se vor împlini în acest an, în august, de la moartea împăratului Traian. Acest întemeietor pe care îl avem și în Pui de Lei și în alte cântece și în actul de naștere al nostru, așa cum frumos a fost denumită columna lui Traian. Așadar, câți ani se vor împlini în acest an, în luna august, de la moartea lui Marcus Ulpius Traianus?
Psycho, we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three seems things are worse than some had feared. This progress
what else we're going to fight. So do you trust your head or heart when things all seem to fall apart? I guess we'll wake up smarter one fine day. Today it's raining dogs and cats, rabbits jumping out of hats. Now what's got us all agog? Tomorrow it's a plague of frogs. We must do something quick or die. When snakes can talk and pigs will fly, and we'll all be so much wiser one fine day. One fine day. One fine day.
Texte și pretexte la Radio România Cultural.
Ne reîntoarcem prin Dacia și Roma la România. Dragă Gabi, câteva amănunte despre autorul acestei hărți de acum 200 de ani, despre Filipide.
Daniel Dimitrie Filipide a murit în 1832, pe 10 noiembrie, la Bălți. O cercetătoare din Republica Moldova, Silvia Corlăteanu Granciuc, i-a descoperit ceea ce am numit un act de deces. A fost înmormântat cu un sobor de preoți în cimitirul orșenesc, unde i-am rugat pe amicii mei din Basarabia să aprindă o lumânare, pentru că nu mai există un mormânt identificabil astăzi. S-a născut în Tesalia, după 1750, probabil, dacă nu mai devreme, dar în certificatul de deces scriau că a trăit 97 de ani, puțin probabil să fi fost așa. A venit prin 1796 la București, apoi la Iași, iar când Basarabia a fost anexată, a preferat să se retragă prin Occident la Chișinău. Nu s-a mai dus în Grecia să participe la lupta de eliberare pentru că era bătrân, nici în administrare a făcuse planurile pentru o universitate cu regulamente tipărite chiar. Pe vremea aia capitala era la Nauplion, deci nici măcar nu se transferase la Atena. Omul a murit fără urmași, fiindcă a fost călugăr din tinerețe în Basarabia. Și iată, ne leagă și persoana lui.
Da, cumva, chiar despre spațiu românesc.
Da, chiar în timpul concursului reflectam extensia asta asupra întregului teritoriu dintre Prut și Nistru, a numelui de Basarabia. Era ceva foarte, foarte recent, da? Deși în lucrări cartografice anterioare anului 1812, accidental mai apare extins numele de Basarabia, care era specific Bugeacului, să zicem, sudului, în principiu, asupra întregului teritoriu. El e unul dintre primii care o face la mod oficial și cred că înainte de a se extinde de către autoritățile țariste acest nume. Mi se pare că la 1817 a fost extins asupra întregii oblastii numele acesta. În rest, se știu puține, lucrările fiind tipărite la Leipzig, mai există destule, se regăsesc prin bibliotecile din România și el se bucură de aprecierea tuturor istoricilor învățământului românesc, ai fenomenului științific, ca un om, deși grec, a fost trup și suflet pentru neamul românesc. și îi datorăm un pic.
Fără
de
îndoială.
Da, să ne gândim cu drag.
Vezi, aici ar trebui scos în evidență un fapt. De foarte multe ori când se vorbește despre străinii care au făcut lucruri foarte bune pentru România și pentru poporul român, sunt puși într-o cumpănă antagonică cu românii. Nu este adevărat. Ei au făcut pentru că s-au simțit bine aici și au iubit acest spațiu. Au iubit, de exemplu, un evreu va pune pentru prima oară tricolorul într-un tablou, e vorba de Rosenthal. Tricolorul românesc apare într-un tablou în România, rupându-și lanțurile pe Câmpia Libertății. Bun. Winterhalder, marele colaborator al lui Rossetti, el va scrie celebrele versuri Dâmbovița, apă dulce, cinte bea, nu se mai duce. Asta n-a scris-o un român, a scris-o un austriac. De ce? Pentru că a stat aici până a murit. El, care a făcut și prima expoziție de pictură deschisă vreodată la București, acest Winterhalder, la fel ca și acest Filipide, la fel ca mai târziu generalul Davila sau alții, pentru că acest spațiu are o capacitate de seducție extraordinară și de asimilare formidabilă. Apropo de spații românești, vorbeam de Dobrogea, de exemplu. Vorbeam cu un istoric reputat, din profesor de istorie tătar din Megidia, care spunea că, domnule, spațiul ăsta românesc e fantastic. El povestea despre tătarii care au făcut canalul pentru că au refuzat să dea pământul la CAP-uri. Ei, care ne-ați transformat, voi românii din nomazi, în apărători ai pământului mai teribil ca alții. A zis, este unic. Este unic în spațiul locuit de tătari. Ceea ce s-a întâmplat cu tătarii din Dobrogea după stabilirea lor aici de sute de ani și conviețuirea cu românii. Deci de-aia vorbesc și de Filipide. Este într-adevăr un personaj extraordinar pe care, din păcate, cum am spus noi mai devreme, l-am cam trecut cu vedere anul trecut. Ce mai... cum l-ai încadrat tu pe Filipide la începutul secolului al XIX-lea? E un proces european, nu întâmplător secolul al XIX-lea a fost numit secolul națiunilor. Nu cred că Filipide scotea asta de la el din buzunar, a fost o invenție a lui. A fost o sclipire genială, probabil,
eu zic că s-a făcut
fără îndoială, dar era ce...
receptacol, da, al unui sentiment colectiv.
Da,
nu cred că a fost
înălța
original în demersul ăsta, ci el a, să zicem, a fost un concentrat, da, al nobilii generale.
Are meritul de a fi pus pentru prima oară pe
asta e indiscutabil, spațiu. Asta e indiscutabil.
Da, cum s-a făcut, de exemplu, trecerea de la Dacia la România.
Chiar în 1810, la București, se înființase societatea Eleno-Dacică. Încă se mai folosea, a funcționat 2 ani și a avut niște realizări de ordin cultural. Deci ei încă puteau foarte bine să-i spună acestui spațiu Dacia. Numele gentilic al nostru, fiind totuși român, da, venit din Romanus, nu? Trecerea la România este un lucru foarte frumos. Durează câteva decenii, nu? Cum spuneai de Asachi și de...
Da, bine, cu Curierul Românesc, cu Albina Românească
și de...
după aia cu România lui Aron.
Aron, da.
Dar vezi că asta totuși vorbeam noi, că ele conviețuiesc, pentru că în 1845 Bălcescu scoate magazin istoric pentru Dacia. E interesant.
Da, interesant și faptul că în lucrările, harta Moldovei a lui Asachi, de exemplu, țara românească apare sub denumirea de România. La fel, până târziu, în anuarele statistice de la sfârșitul secolului XIX, Oltenia era România Mică, Muntenia România Mare.
Da, Valahia Mare,
dar sub apar chiar așa, când era România,
da.
Și încă mai apar... Așa, România Mare, România Mică. România este un lucru minunat care înseamnă un ansamblu al teritoriilor locuite majoritor de români.
Da, da.
Să nădăjduim că ceea ce a însemnat 27 martie va merge mai departe.
Da,
idealul se va...
Ce vorbeam noi mai devreme legat și de transferul acela de la România din peninsula balcanică. Aici a fost zona unde a găsit cel mai consistent spațiu locuit de o populație românească, pentru că era o populație românească și în Balcani, dar nu era atât de concentrată.
Și la sud de Dunăre, da.
Da. Da, da.
Nu era atât de concentrată.
Erau mai degrabă risipiți, putem
să spunem. Și cu o tradiție extraordinară. E ceea ce, într-adevăr, este specific românesc. Nu, statele s-au format la noi târziu, în secolul al XIII-lea, pentru că nu era nevoie mai devreme. Asta e altă temă de discutat. Dar de când s-au format, n-au dispărut. Continuitatea statală aici, în acest spațiu, este formidabilă și în ce context istoric. Că nu e undeva izolat, unde nu, mă rog, mai bate vântul sau trece câte o cămilă. Aici a fost chiar cazanul care fierbea, a fiert Europa, de la Cruciade până la chestiunea balcanică. Sau chestiunea orientală, cum se numită. Ce ai mai găsit? Hai că mai avem vreo 5 minute.
Dacă am vorbit de sud-dunăreni, să le transmitem și lor salutul nostru de Blagoveț.
A, da, pentru că
ei au... Blagoveștenia noastră, ei cel puțin megleniții, așa îi spun, Blagoveț.
Și astăzi femeile care le cheamă Ghița?
E o onomastică a lor, dar da. Este doar o informație primită și de mine, la fel cum...
E ziua lor
onomastica, Ghița, da? Și celor care astăzi, cum zicea bunica mea, de Blagovește, toată lumea mâncă pește,
da.
Să-i salutăm. Sigur, ceea ce fac acolo este să fiu un cercetător independent, care din când în când mă mai prezint la un congres, la o conferință cu ceea ce am de povestit. Sunt fascinat de lumea hărților, am produs și eu hărți pe care le-am considerat cele mai bune, cele mai scumpe și cele mai frumoase în același timp. A fost odată. Mă concentrez pe un atlas care să aibă și tot al României, care să aibă și indicații ortoepice, fiindcă le uităm. Să nu le uităm. Și am studiat acest demers care continuă până astăzi al situării noastre în context european. Suntem, fără îndoială, în sud-estul Europei Centrale. Asta este sigur, mă interesează mai ales aspectul geografic. Dacă atunci când a apărut termenul ăsta de peninsulă balcanică, Zoine, în 1808, el punea, după tradiția Apeninilor, după tradiția Pirineilor, după tradiția Alpilor, deci peninsulele încep de la un lanț muntos, la fel a propus și el ca peninsula balcanică să înceapă de la Hemus. După aceea, ușor, Dunărea a fost acceptată ca o limită nordică a peninsulei balcanice, în timp ce spre vest este totul mai învăluit așa nu există o limită exprimată clar. Mi-aduc aminte, l-am întrebat pe un istoric croat,
da.
Fiindcă la ei acolo ar fi...
La asta mă gândeam și eu, Croația, da, ca limită.
Și mi-a spus ce a spus Miroslav Cârleja, zice, dom'le, granița peninsulei balcanice trece prin holul hotelului Esplanat din Zagreb. La fel, la Praga, acolo vorbeam cu niște oameni de afaceri adevărați, care le povesteam de Košice, capitala culturală europeană din acel an, cred că sunt 2 ani de atunci. Un oraș ca mie mi-e foarte drag, Cașovia noastră de acum 160 de ani, cu stema Ardealului pusă pe bisericile din centru, pentru că a fost în ținutul acela alipit Ardealului pentru vremelnic în secolul XVII. Le spuneam de Košice și ei spuneau, trebuie să facem și noi niște afaceri pe acolo. Ce e cu Košice? În Balcani. Deci așa e percepția pentru niște praghezi.
Deci un loc neserios.
Da,
nu neapărat. Foarte relativ.
Totul e relativ așa. Și sigur că acum ne aflăm în fața unei construcții euro-regionale a Europei Centrale, în care am fost surprins să văd că Basarabia, din nordul Basarabiei, cu Hotinul, regiunea Cernăuz din Ucraina, sunt afiliate acestei construcții cu un statut special de țară nemembră, Ucraina nefiind membra Uniunii Europene, nicio regiune din România. Iarăși, nu trebuie să includem state cu totul. Asta a fost inclusiv Emmanuel de Marton și alți geografi din perioada interbelică, Wirzing, Ansel, includeau state cu totul într-o regiune sau alta și li s-a adus această critică. Dom'le, dacă la Klagenfurt, Celovețul sloven, plebiscitul din 1920 ar fi dat câștig de cauză slovenilor, ar fi însemnat că acest Klagenfurt făcea parte din peninsula balcanică. Nu e chiar așa.
Aici chiar e imposibil, în peninsula balcanică, e imposibil să faci granițe.
Așa zic și eu, da? Așa zic și eu. Niște culmi care nu sunt atât de muntoase între râurile Una și Kulpa din Croația. În orice caz, ei zic, în Croația avem și noi, în Balcan, destul.
Avem destul, mai avem de discutat, Gabi.
Da.
Te mai așteptăm la emisiune.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Salută,
stimați ascultători, vă pupez.
Salută Orașul de Aur. Din
mulțumesc.
Partea noastră nu
îl
pot
salut,
să spun. Nu te îndemn să bei o bere bună.
Ba, să-l îndemn.
Nu, dar nu, dacă spui...
Dar trebuie să te gândești la noi.
La Praga, dacă spui să bea o bere bună, deja pleonasm.
Corect. Mulțumesc.
Muzică puțină. Ne apropiem de finalul emisiunii, am tot vorbit de hărți. Din ceea ce urmează se va înțelege că acolo unde n-ai o hartă e bine să ai o călăuză.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Fiți bun! Vin din provincie și aș vrea... strada Afirmării, pe unde vine? E pe acolo un bloc de nefamilie și unde stă un nepot de-al unei cuscre dinspre nevastră mea. I-a trimis maică-sa bani de întreținere și 15 ouă.
Afirmării, a spus?
Da.
Pe Afirmării e un laborator specializat în îndreptarea andrelelor de împletit rafia. De acolo o iei dumneata în cetinel pe busolei.
Poate să iau o busolă pentru orientare?
Nu o busolă, taică, o apuci mata pe strada, pe strada busolei.
Aha.
Și nu mă mai întrerupe că îți dau niște repere de te pomenești pe seară în adunații copăceni.
Da, iertați-mă, dar eu din provincie
Lasă, că... că și provincia asta are șmecherii, mai bine fii atent.
Da, sunt numai uși și urechi.
Bun. Atunci După ce lași busolei în urmă, la prima intersecție, fără semafoare, o să dai de...
Afirmării.
Da, afirmării, păreacu. Da. Dai de strana colaborării, bine?
Păi eu, ca provincial, să știu dacă e bine.
Păi nu, domnule dragă, e bine, pentru că de acolo, după exact 50, 60, 70 de metri, hai să zicem 100, 102, 1 km, 2, intri pe strada consumului. Din strada consumului o iei imediat pe tihorului.
Domnule, mai bine mă întorc înapoi.
Păi de ce să te întorci, stai, că când de acolo treci pe abatajului, traversezi aleea atașamentului și gata, ai și ajuns pe zi.
Pe afirmării l-aș putea aborda pe nepot și dintr-o altă direcție.
Dinspre gaterului.
Aha.
Pe rondul unde gaterului se întâlnește cu geamandurii manganului preocupării și prudenței, dumneata o iei pe retortei. Bun. De pe retortei, pe care o străbați în pas normal preț de 7, 10, 15, 20 de minute, cel mult o oră, cotești fără nicio ezitare pe salubrității. De acolo, imediat, în dreapta se face strada sistematizării. Dar nu o iei pe ea, o iei pe solzilor. De la juncțiunea cu strada Rinocerului, dai matale exact în...
Afirmării!
Ei! O iei spre capătul dinspre protonilor, treci de strada Sfeclei și de preponderenței și gata. Te poți considera ca și ajuns pe afirmării, cu condiția să lași în urmă aleea turnătorilor.
Domnule, pe sănătatea mea, dacă nu mai zăpăci de cap, chiar există în capitală atâtea străzi cu nume dintr-astea bizare? Doamne, fii milostiv și ferește-mi orașul din care vin de asemenea denumiri de străzi.
Da, dar din ce oraș sunteți, mă rog, dumneavoastră?
De unde? Din Urlați, domnule, din Urlați!
Ei, cu hartă, fără hartă am ajuns la capătul emisiunii. Rezultatele concursului, 1900 de ani se vor împlini în august de la moartea împăratului Traian. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Lia Silion, care nu ne-a scris de unde e, ne-a salutat pe grecește cu Niaso. Îi mulțumim foarte mult și urăm la mulți ani, dacă și după nume s-ar putea să aparțină comunității elene din România. Apoi, alt câștigător este doamna Adina Lupașcu din București, domnul Andrei Borzaș din Oradea și domnul Cristian Popa din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim peste o săptămână, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.